В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Добрий день, з вами Радіо Крим Реалії, і це 105.9 FM. Також ви можете слухати нас на сайті Крим Реалії і переглядати відео з наших ефірів на Ютубі Крим Реалії.
Гость ефіра.
Представлю нашого гостя, генеральний консул України в Торонто, Канада, Андрій Василовський. Доброго дня, пане Андрію.
Доброго дня, дуже приємно.
Вітаю вас. І, власне, до вас таке питання. Ми знаємо, що є Київ-Торонто, різниця в часі, в тому числі. Але, тим не менш, я так розумію, що ви дуже сильно там знаєте про те, що відбувається і в Києві, да, чим живе Україна сьогодні. А от чи цікавитеся ви тим, що відбувається сьогодні в Криму?
Безперечно, цікавлюся. Крим – це частина моєї батьківщини. І чому б я не цікавився, тим більше з огляду на окупацію Криму, кожна подія, кожні дії, кожен рух, кожна новина з Криму дуже важлива, емоційно важлива.
А коли ви востаннє були в Криму, чи були ви в Криму взагалі? Тому що у вас така кар'єра, що ви завжди в інших країнах знаходитесь.
Я бував в Криму не раз. Ви знаєте, Міністерство закордонних справ України часто проводило міжнародні заходи в Криму. Свого часу в Ялті відбувся один з самітів Європейського Союзу. Там відбувався саміт ГУАМ, Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова, такої організації міжнародної і так далі. Тобто нерідко це бувало. Там бували не раз, не два переговори українсько-російські. Зокрема, я пам'ятаю дуже добре 90-91 рік. Там були зустрічі і неофіційні, і потім офіційні, потім переговори про розподіл Чорноморського флоту і так далі. Все це було, і все це нормально працювало. Той Крим, який я знав, ну я і відпочивав в Криму. Гріх сказати, коли я в перший раз був в Криму, це було 60 років тому. Зовсім. А дитиною мене батьки привезли туди, я там провів 5 днів десь в Євпаторії, по-моєму. І до цього часу дуже-дуже це місто. А останній раз там був в 13-му році, там жили наші приятелі. І ми з задоволенням ходили, я не пам'ятаю, на жаль, назви, чудовий такий татарський культурний центр. І там вже ж і ресторації, там і якийсь такий зал для виступів. Прекрасне місце. Дуже жаль, що воно вже, мабуть, не функціонує так, як воно тоді функціонувало, вільно і нормально.
Тобто це, можна сказати, одне з найулюбленіших місць в Криму, а можливо, ще такі закуточки якісь, чи місця, де така яскрава природа, чи щось вас вразило, що ви так, досі так. Нині в Торонто згадуєте про це?
Я був і на горі Аюдаг, я був і в, тоді в таборі цьому Артек, я був в Старому Криму, я був в Керчі. В Керчі мені і в Севастополі повезло зніматися в художньому фільмі. Даруйте, що такі.
Навіть так.
Мені було тоді 12 років, там знімався фільм про рядків, про дружбу старих і маленьких. Такий поетичний фільм, досить, ну, можливо, дещо примітивний, простий, але таке було. Тому я і в каменоломнях Аджимушкайських бував, і в Севастополі на всіх точках відомих, так би мовити, бував в усіх бухтах. В зв'язку з цим я там прожив 2,5 місяці. Я все це чудово пам'ятаю.
Пане Андрію, а в у 2014 році, коли розгорталися ті події в Криму, коли в Криму з'явилися зелені чоловічки, так де саме ви були? Чи ви вже були в Канаді? І ну як ви бачили власне те, що відбувається?
У 2014 році я був в Києві, я працював в Києві, і вже в лютому Міністерстві закордонних справ. Хоч ще й не відбулися ці події, було відчуття того, що буде складатися дуже непроста ситуація між Україною і Росією. Коли Янукович втік, своєю, не хочеться вживати це слово, але інакше як шобла не назву, то з'явилися перші ознаки того, що Крим буде місцем першого удару Росії. І як тільки був призначений тимчасово виконуючий обов'язки міністра Андрій Дещиця, він зібрав таке коло людей, які зналися на двосторонніх відносинах з Російською Федерацією, на регіональних відносинах, і ми час від часу збиралися і радилися. Я пам'ятаю свою трагічну фразу для самого себе. Це було десь, можливо, 25-27 лютого. Я собі сказав, Крим у нас забрали. Його тоді ще не забрали фактично, але було зрозуміло, що Україна не має. Це було після того відвідання, спроби відвідання Криму групою керівників України в той час, але вона нічого не дала. І я собі тоді сказав, що нам треба якраз з новими цими реаліями починати жити. І ось на цих нарадах в міністерстві, вони мали неформальний характер, ми всі колеги, а не начальники і підлеглі, пробували випрацьовувати якусь тактику, бо стратегії було далеко. Звідки бралася інформація? Ну, по-перше, я б так сказав, що в той час ще і в Росії були голоси, які доносили частину правди, але головне, що в Криму жили і працювали десятки українських кореспондентів, патріотів, які все це передавали і через Фейсбук, і через засоби масової інформації і так далі. Тобто всі бачили, що відбувається, всі бачили, за кожним зеленим чоловічком стояв БТР, але Україна не мала сил з цим боротися, а на Заході не було розуміння, що ж насправді відбувається. Тому це така собі чергова гра, таки полякати, виторгувати щось нове. Не розуміли, що йдеться про агресію і про анексію. На жаль.
Я нагадаю, що ви слухаєте і дивитеся радіо «Крим Реалії» 105.9 FM в Криму, а також онлайн 24/7 на сайті «Крим Реалії». І в наш є сьогодні генеральний консул України в Торонто Андрій Веселовський.
Команда радіо «Крим Реалії» серйозна, весела, оперативна, дружна, любопитна. Утром і вечором ми вместе з вами.
Пане Андрію, ви кажете, що тоді розуміння на Заході, що ж відбувається в Україні, на українському півострові, не було. А чи є це розуміння, чи є якась така вже, знаєте, стала позиція, що відбувається в Криму от сьогодні, якщо говорити про 2017 рік?
Мені здається, що зараз абсолютно протилежне тому відчуття, мабуть, в більшості західних країн. І головне, що зміна цього бачення, того, що відбувається в Україні, в стосунках між Україною і Російською Федерацією, вона нарешті прийшла до західної громадськості. В 2014 році, можливо, весь 2015 рік, більшість дій на підтримку України робили політики. Менше американські, більше наші безпосередні сусіди, зокрема поляки, а також німці, британці, турки. Але на той час в суспільствах і в засобах масової інформації цих та і більшості західних країн існувала інерція бачення України як частини якогось великого східноєвропейського простору, де вона там по дурості своїй власній посварилася з Росією, Росія трошки зараз покарає та припне, так би мовити, поставить на місце. І тільки пізніше, коли кореспонденти західних солідних видань стали потрапляти частково в Крим, але більше на схід, на Донбас, бачити, що відбувається. Також пішли дані з аерокосмічних розвідок, про пересування Збройних сил Російської Федерації на територію України, ці гумконвої, з яких вивантажували боєприпаси і в яких завантажували трупи. Все це переломило громадську думку, і до кінця 2015 року вся західноєвропейська громадськість стала розуміти, що насправді відбувається. Це не означає, що всі вони, ці люди, ці виборці, це головне, відповіли позитивно, підтримали позицію західних лідерів. Декотрі говорили, ну так, дійсно, це порушення міжнародного права, це агресія, це окупація і так далі, це вбивство, це все жахливе, про що тільки можна говорити. Але відповідати на це якимось чином не треба. Це далеко, це не наша війна. Вони сказали так, говорили так приблизно, як говорили декотрі наші українські політики в 2008 році, коли Росія воювала проти Грузії і окупувала частину Грузії. І тільки зараз, я би сказав, от 17-й рік, є переважаюча більшість громадськості західної, зрозуміла, що якщо повторити слова «це не наша війна», то війна прийде до їхніх країн також.
Проте Росія є сусідом України, так, і не є сусідом багатьох інших західних країн. Дуже і в цьому відрізняється навіть позиція. Ну, наприклад, Литва, як президент Литви, пані Грибоскайте підтримує так українську позицію. А приміром, так, країна європейська, що далі знаходиться від такого сусіда, вона не може так, знаєте, виражатися. Як ви думаєте, чи є зараз така, може, стала позиція відносно України як факт? Так, відбулася незаконна анексія, все це було, і зараз от Крим перебуває в такій сірій невизначеній зоні, тому що є де-юре і де-факто, і ми з цим живемо, і можемо проживемо ще 10, 20, 50 років. От, чи є таке відчуття такої позиції там в Канаді, певно, або коли ви спілкуєтеся з представниками інших країн?
Кожна країна – це кожна сім'я. Вона має свою історію і свої внутрішні відносини. Ну от візьмімо такий загальновідомий і зараз гарячий факт. Більшість країн Європейського Союзу визнали Косово незалежною державою. Іспанія не визнала з тої простої причини, що у неї є проблеми з своїми регіонами. І ми зараз побачили на Каталонії, які це проблеми. Тому говорити про якусь уніформність тут не варто. Країна далі від України, вона менше про це знає, менше про це турбується. Але не обов'язково. Португалія далека від України, але вона знає, що таке бути колонією більшої сусідньої держави. Португалія мала з Іспанією в історії такий випадок. І він тривав пару сотень років, якщо я не помиляюся. Тому португальці нас розуміють. А, наприклад, деякі ближчі країни, наші сусіди на Заході, не хочу називати, в дипломатії цього не робиться, вони навпаки мають синдром втраченої великодержавності. І тому їхнє ставлення до України може бути менш приязним, і ставлення до Росії більш поблажливим. Всі ці речі існують, з усіма ними зустрічаються наші дипломати, які акредитовані в всіх цих країнах, зустрічаються наша громадськість. І зараз можна сказати, що багато громадян України зайнялися такою просвітницькою роботою в тих країнах, де вони живуть, працюють, в основному в Європі. Але я до іншого. Україна повинна сама демонструвати свою відмінність від Російської Федерації і свою подібність до Європи. Наведу простий приклад. У нас є угода про асоціацію з Європейським Союзом. Ця угода передбачає прийняття законодавства в багатьох сферах, яке нас наближає до Європейського Союзу. Отже, кожне наше голосування чи з приводу птахівництва, чи з приводу дорожнього руху, чи з приводу метеорології, чи з приводу пересування громадян, робить нас більш подібними до європейських країн. Дозволяє нам отримувати більшу допомогу від них і дозволяє нам розвивати ті сектори економіки, в яких приймається це законодавство. Якщо ми будемо це робити, вони будуть це оцінювати, вони будуть більше вкладати в нас, інвестувати, і відповідно вони нас будуть підтримувати як частину знайомого і зрозумілого їм світу. Ми повинні відділити себе організаційно, законодавчо, бюрократично, якщо дозволите, від совєтськості, якою зараз живе Російська Федерація. Тоді допомога нам буде безумовною. Зараз кожен раз нам можуть нагадати, ну, ви це робите не так, ви це робите якось як колись в СССР. Або ви це робите так, як в Вятке, як в Архангельській і так далі. От ми повинні, якщо ми сказали, що ми є Європа, що ми є частиною європейської цивілізації, ми повинні здійснювати вдома всі наші рухи, всі наші рішення приймати, як це робить в європейських країнах. Тоді підтримка буде безумовна.
Пане Андрію, цікаво, наскільки Україна, да, українська держава справляється з цією задачею, яку ви описали. От насправді я, коли готувалася до нашої з вами розмови, згадала, ну, такий, як на мене, такий історичний момент, коли новообраний президент України Петро Порошенко у вересні 2014 року виступив в канадському парламенті. І давайте послухаємо здебільшого, яка була реакція на тези, що проголошував, власне, пан президент.
It's very hard to have a speech in such an atmosphere, believe me. I never feel anything like that. Let me also just once use the third official language of Canada, Ukrainian. Дуже дякую вам за цю честь, дорогі друзі, дорогі співвітчизники, високодостойна українська громада. Today thousands of brave Ukrainian men and women are sacrificing their lives for the right to live in the way they choose to on their land. And these dark days we feel strong support of you. Thank you very much for that. Ukraine is probably the most Canadian nation after the Canada itself. God bless your country. Thank you very much indeed. Merci. Дякую. І слава Україні.
В ефірі радіо «Крим Реалії» генеральний консул України в Торонто Андрій Василовський. Пане Андрію, таке прийняття президента України в Канаді, воно було дуже таким сильним і зворушливим. Чи насправді це так було? І чому так багато оплесків?
Це було насправді так, і це головне, що воно і залишилось насправді так, якщо говорити. Питання не тільки в тому, чи добре виступав президент України. Він виступав добре, блискучий виступ був, відвертий, дружний. Це завжди зворушує людей і притягає їх, привертає увагу. Суть також в тому, що канадські українці, досить велика громада, розглядалася завжди в Канаді як якесь таке, ну, своєрідне маленьке канадське чудо. Чому? Відрізана від материка протягом понад сотню років. Ця громада зберегла мову, культуру, традиції, релігію, звичаї, утворила свої наукові, культурні, мистецькі, навчальні інституції тут в Канаді. Створила маленьку Україну в Канаді. При цьому жодним чином не зрадивши Канаду і не відмовившись від лояльності цій країні. Це дуже хороше показове поєднання, яке канадському уряду і канадському суспільству дороге. Тому що тут дуже багато іммігрантів з різних країн світу, з різних частин світу, незвичних, скажімо так, іммігрантів, це Азія, Африка і так далі. і українська громада показує, як можна залишатися тими, хто ви початково є, і в той же час бути лояльними і активними канадськими громадянами. Українські банкіри тут теж відомі, українські бізнесмени тут теж відомі, не тільки митці, поети там, чи там танцюристи, чи ті, хто ліплять вареники. Ну, вся Канада знає, що таке пироги, вони їх називають пироги, вареники, ліпше називають, і знають, що це українське, але це не обмежується участю України. Генерал-губернатор Рамон Гнатишин був главою канадської держави, і всі говорили, чудовий був приклад. Тобто, все це є, і все це продовжується, і Канада тому, зокрема, буде підтримувати Україну, що, як висловився президент, Україна є найбільш канадська нація. Ми це побачили, відчули, зрозуміли, ми українці. І, по-друге, Канада є найбільш українська нація в тому плані, що я сказав, українська громада створила чудовий приклад цього екстериторіальності і в той же час лояльності. Ну і друге, що важливо, якщо Україна з її досить великим населенням за європейськими мірками, великою територією, населення, крім того, освічене, підготовлене, якщо ця Україна буде поступово ставати успішною економічною державою, то для Канади відкривається можливість в Україну інвестувати і через Україну в країни Європейського Союзу інвестувати. Тому що саме тому Канада наполягала свого часу і допомогла Україні підписати угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Це сталося рік тому, і угода вже зараз чинна. У нас не якась колосальна багатомільярдна торгівля, але угода дозволяє, по-перше, її швидко збільшити, а головне справа навіть не в торгівлі. Зараз не стільки торгують, скільки інвестують.
Пане Андрію, а от ви, до речі, цікаво, річ сказали, хотіла про це запитати, чи зустрінуть так само Порошенко сьогодні в Канаді? Я так розумію, ви кажете так, що ставлення не змінилося.
Тому він тут був.
Був, да, тиждень тому був.
Приймали дуже добре президента Порошенка, з ним зустрівся прем'єр-міністр Канади. А відбулася зустріч з великою групою бізнесменів, і в Торонто приїхала велика кількість депутатів парламенту, десь їх 15 осіб було, і відбулася зустріч із ними. З канадського боку її очолював голова групи дружби між Україною і Канадою, парламентської групи, депутат Борис Вжеснєвський. Ну і ще, крім того, відбулася зустріч з міністром закордонних прав Канади.
Христом Філом.
Але, бачите, суть тут навіть
з українською.
І суть не в тому, що вона українка, а суть в тому, що вона міністр закордонних справ країни Великої Сімки, а Канада з наступного року є головує в Великій Сімці. Вже головувати там буде прем'єр Трюдо і міністр Фрігланд, міністр закордонних справ Канади. І відбулася зустріч з керівником головою уряду провінції Онтаріо. Ми говоримо слово «провінція». Ми не уявляємо собі, що ця провінція розміром 1 мільйон квадратних кілометрів, тобто майже в два рази більше, ніж Україна. І мешкає тут людей достатньо багато – під 20 мільйонів, а валовий внутрішній продукт цієї провінції 4 рази більше, ніж в Україні.
Під час свого останнього візиту, як ви кажете, Петро Порошенко мав зустріч. І от таке повідомлення з сайту адміністрації президента, що сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі, стан реалізації мінських домовленостей, скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. І також було висловлено очікування, що Канада займатиме принципову позицію в питанні санкційного тиску на Москву. Москву, насамперед у контексті майбутнього головування у G7, про те, що ви казали, так? Ну, а, власне, знову-таки про Крим ми нічого не почули. А ми, журналісти, які працюють в кримській тематиці, ну, трохи, може, навіть так ображаємося на те, що Крим не часто згадують на таких міжнародних перемовинах. Скажіть, от, на вашу думку, чи має бути тема Криму десь в якихось таких глобальних геополітичних групах обговорень, тому що або в тих самих мінських домовленостях, або треба вигадувати для цього інший формат, або знову ж таки просто чекати, ну як з роками, з часом ця тема стане іншою. До речі, в Києві під час саміту ЄС, який відбувається вже кілька останніх років в Києві, пан Джон Керрі був тут, і я мала змогу йому поставити питання щодо Криму, чи, власне, хто або що може повернути Крим в Україну. І він також сказав про те, що про що говорять всі дипломати закордонні, що де-юре Крим – це Україна. От, на вашу думку, де питання Криму має вирішуватися, чи треба поки що почекати?
Коли в тебе щось відібрали, нечесно, підступно, нахабно, та ще й збройно, треба не чекати з вирішенням того, як повернути, але, можливо, треба почекати робити це негайно. Тому я в цьому плані підтримую Джона Керрі. Але як дипломат Джон Керрі не сказав всього того, що він знає і думає. І, можливо, і українська дипломатія не повинна зараз розповідати все те, що вона готує і думає по відношенню до Криму. Ми повинні для себе зрозуміти відданість чи пошану західних демократій до міжнародного права. З точки зору міжнародного права, зовнішньо, Крим анексований, це протиправне. Воно зафіксовано, воно таким і сприймається. Тут немає двох точок зору. З точки зору міжнародного права, Донбас є територія України зараз. І там виникли якісь там нібито самодіяльні групи населення, які нібито захищають якісь свої етнічні права. Росії нібито там немає, і тому це зовсім інший контекст. Для українця і те захоплено ворогами території. Для дипломата, для міжнародного права, і для способів вирішення ситуації – це різні контексти. Ми повинні згадувати Крим всюди, де це доречно, але я би хотів сказати, що краще це робити трошки окремо у формі. Є для України проблема Криму, кажемо це. Крапка. Є для України проблема Донбасу, кажемо це. Крапка. Тобто не через кому, бо це різні речі. Це нам допоможе. Це показує, що ми цілком розуміємо, чому західні країни так на це дивляться. І це нам допоможе тому, що ми і своєму населенню зможемо туди краще пояснювати. Ми нікого не забули, ми нічого не пробачили. Ми все це відновимо на кожну проблему свій спосіб.
Пане Андрію, ну і останнє питання на завершення нашої з вами розмови в ефірі Радіо Крим Реалії. Чи повернеться Крим до складу України де-факто?
Думаю, що повернеться. Україна опинилася в 91-му році на стику розвалу трьох імперій. Австро-Угорщина, Османська і Російська імперія. Перші дві розвалилися і почали в бозі. Правда, там Османська пробує якісь ще спогади у неї є нехороші. Розвалиться і російське. Це не тому, що ми любимо чи не любимо Росію. Імперський спосіб в сучасному світі не може бути економічно вигідним. Він рано чи пізно сам себе з'їсть, так само, як розвалився СССР, так само в цьому плані імперськість російська. Не Росія як держава. Вже як держава буде існувати, але імперськість ця зникне. І це буде той момент, коли Крим повернеться в Україну.
Так. Дякую вам за те, що знайшли час до нас. Скайпом на прямому включенні з радіо Крим Реалії Андрій Василовський з Торонто, генеральний консул України, власне, в Торонто. І, пане Андрію, я думаю, що ми ще зустрінемося в ефірі радіо Крим Реалії в тому числі.
Дякую
вам.
Ставити канал. До побачення.